Тэнгэр дэх эцгийгт нь алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэн бидэнтэй энэ өглөөг эхэлж байгаад гүнээ талархаж байна. Ингээд хермоны шүүдэртэйгээ хамт байсан бах. Их эзний үг таны амьдралд биелж бүр хэрэгжих болтугай хэмээн дахин ерөөж байна. 2-р Коринт 12-ын 9-р ишлэлээр сана пастор Билгэ 2 маань та бүхнийг ерөн их эзний үгийг дамжуулж ойлголтуудыг илгээсэн бах гэж бодож байна. Та бүхэн өөрийн ойлгосон ойлголт хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлэлтэд бидэнтэй хуваалцаж их эзэн аава та гэрчлэх боломж би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд гаргаж байна. Ингээд бидэнтэй өглөө хамт эхэлж өглөөний мэндэ гэж мэдсэн бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ өглөө таны амьдралд их эзний сайн сайхан гэрчлэх зүйлс маш ихээр бий болох болтугай амин хүсэж байна. Та хэрхэн ярьж, хэрхэн одоо үйлдэхээс, дээр нь хэрхэн гэрчлэхээс дараа дараагийн гэрчлэлүүдтэй нь одоо урган гарч ирнэ гэдэгт миний хувьд бол итгэж байна. Харин та бидэнтэй шууд холбогдож өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцараа лайв стримийн доор 8085991 гэдэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та үргэлж энэ утас руу ярихад их эзэнтэй боيو энд байгаа бүхий л хүмүүстэй холбогдож олон сайхан гэрчлэлүүдийг бидэнд илгээх боломж танд олдож байна. Ингээд утасны дугаараа дахин хэлье. 8085991 Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань лайв стрим дээр Итгэл радио гэсэн пэйж хуудсан дээр лайв стрим маань явж байгаа. Та бүхэн ямар нэгэн реакшн үзүүлж сайхан гэрчлэлүүдэд комент хэсэг дээр бичиж бас маш гоё зүрх, кэр, лайк бүхий л зүйлийг бидний рүү илгээгээсэй хэмээн хүсэж байна. Ингээд дээр нь та бас Итгэл радио гэсэн пэйж хуудс руу та мессеж хэсэгт нь та өөрийнхөө гэрчлэлийг уртаас урт сайхан бичиад явуулж болно. Дээр нь та ингээд аудиог энэ чимээгүй орчинд дарж агаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцах боломж танд байна. Ингээд Итгэл радио .com гэсэн интернет хаягаар та бидэнтэй холбогдож бас өөрийн гэрчлэлээ илгээх боломжтой. Ингээд өглөөний мэндийг мэдсэн алтаа шалом, шинэ өглөөний мэндэ тэгэд аваахүү шарам шинэ өглөөний мэнд, өглөөний мэнд бүгд өглөөний сайхан мэндийг бие биедээ дэвшүүлсэн бол өглөөний сайхан шүүдэр шиг гэрчлэлүүдэд бидэн рүү илгээгээсэй хэмээн хүсэж байна. Хөтлөгч би ярихаас илүү таны дуу хоолой энэ газар ихшиглэж олон газар Иесус Христийн бидний амьдралд хийсэн зүйлүүдийг гэрчлээсэй хэмээн хүсэж байна. Бидэнтэй шууд холбогдох утас 8085991 гэсэн дугаар руу та залгах боломжтой. Та өнгөрсөн амьдралдаа ямар байсан, өнөөдөр та яг ямар байна, ирээдүйд та ямар байх вэ? Энэ талаараа та гэрчлэн бидэнтэй хуваалцах боломжтой. Мөн түнчлэн таны амьдралд ихэсний хийсэн уучлал, өршөөл, эдгэрэл энэ бүхнийг та бидэнтэй хуваалцах боломжтой. Дээр нь мөн хангамжийн хадлаар та их эзэн таны хэрхэн хангасан талаар таас гэрчлэх боломжтой. Гэрчлэл гэхээр л хүний амьдралд тохиолдож байгаагүй гинтийн амьдлаг тийм зүйл таны амьдралд тохиолдсныг л та гэрчлэл гэж ойлгодог бол үгүй ээ. Таны амьдралд их эзэн өдөр болгон гайхалтай сайхан зүйлүүдийг хийж байгаа. Таныг алхам тутамд, таныг замаасаа нэг жоохон хажуу дээшээ хишгээд аюулд орох байсныг их эзэн зогсоосон л энэ бол гэрчлэл. Та өдөр болгон автобусаар явдаг гэж байгаа. Хин нэг нь таны амьдрал аль юу нааша суучих, таныг ажилд чинь хөргөөд үгүй гэж хэлэх хүртлэх гэрчлэл. Их эзэн таныг өдөр болгон харж хандаж байгаа гэдгийг та санах хэрэгтэй. Таны хүүхдүүд өвдөхгүй биеийн эрүүл байвал энэ бол гэрчлэл. Их эзэн таны хүүхдүүдийг, таны амьдралыг харж хандаж байна. Энэ бол гэрчлэл. Та баг зэрэг дутагдж байтал их эзэн таныг хангасан бол энэ бол гэрчлэл. Энэ мэдчлэн та гэрчлэлээ хуваалцаасаа гэмээ хүсэж байна. Та амаараа юу тунхаглан түүнийг та ахуулна. Тиймээс та их эзнийг гэрчлэлдэг байгаасаа ямар нэгэн ховж юм хөөдөг биш. Тэр тэгсэн гин энэ ингэсэн гин тэр хүний амьдрал бас ингэсэн гинэ гэхээсээ илүү их эзэн маань, бурхан маань таны амьдралд хэрхэн ажилласан талаар та өдөр болгон амнаасаа гаргадаг байгаасаа. Иргэн тойрны ажиллаж байгаа хамт байгаа найз нөхөд хамаатан садан ах дүү чин за энэний амьдрал нэг юм болсон л байх хэвээр одоо энэ бурхан нэг юм хийсэн л байх хэвээр одоо гэдэг бүр таны ам руу орох тайны тийм сониуч байгаасаа учир нь гэвэл таны амьдралд маш сонирхолтой олон сайхан гэрчлэлүүд бий болдог. Түүнийгээ та хуваалцсан ярьж чаддаг тэр нэгэн байгаасаа. Ингээд 8085 99 тик тик дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та өөрийн их эзнээ алдаршуулан магтаасаа хэмээн хүсэж байна. Ертөнцийн эзэн минь таньдаа бид талархал өргөе. Таньдаа бид талархъя. Алдар нэрийгтэй дуудан байж агуу гайхамшигт танд тоочин өгүүлья гэж дуулал 75 дугаар бүлэг дээр Давид хаан маань дуулсан ба яг үн шиг та их эзний гайхамшигийг хийсэн ажлыг тоочин өгүүлэх цаг бол би гэрчлэн нэвтрүүлэх шүү. Ингээд бүгдээрээ их эзний гэрчлэхээр 8881 гэсэн дуудлага ирснийг авцгаая. Өглөөний минд би гэрчлэн нэвтрүүлэх таныг сонсч байна.
Өглөөний минд бүх итгэлийн ханд үстэй энэ өглөөний мэндийг хүргье.
Баярлалаа, өөрийгөө давчхан танилцуулаад би гэрчлэн гэд сайхан гэрчлээрээ.
Би гэрчлэнэ. За би бог юм. За тэгээд үхээр бурхныг одоо бурхныг хийж байгаа ажил нь цаг юм. Одоо минут тутам, секунд тутамд бидний андаарсан ч мэдсэн ч мдээгүйч одоо байж идэг учраас маш их баярлж байна. Тэгээд би өчигдөр болсон нэг үйл явдлын талаар бас ярив. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүс маань өсвөр насны хүмүүс учраас маш их түүний төлөө их залбирдаг л да, хамгаалалтын төлөө. Яагаад гэвэл нийгэм маань тийм таатай биш, янз бүрийн одоо уруу татлаганд одоо өртөх тийм бүрэн болцоод очиас манай гэр бол одоо хүүгийнхэн төлөө маш их бас залбирдаг, охиныхоо төлөө залбирдаг. Өчигдөр байж исэн чинь миний чатанд суулын захирлаас нь одоо чат хэллээ Facebook. Тэгээд юу гэсэн бэ гэсэн чинь манай хүү өчигдөр суулын арга хэмжээний үеэр одоо би засах хөрөнд веб гэдэг тамхи өгдөг шүү дээ, тий? Тэр тамхиг татчихгаад баригдлаа. Гэтэсэн төд бодлогоо яг хариуцсан багш нь над руу залгаад, за ихэн бэлэг ингээд одоо веб гэдэг тамхи татчихгаад баригдлаа. Суулын дүрмээр бол веб тамхи татсан хүмүүсд бол шууд одоо суулаас чөлөөлөгддөг, гурсан уулзалт хийгддэг тийм баггүй. Тэгээ магаш өглөө 10 цагт сургуульд гурсан уулзалт хийя гэдэг зүйл хэлсэн. Би ч одоо сонсоод тал гэж явчих тийм байна. Тэгээд одоо нэгдүгээрт одоо айгүй нэг гинт маш богино хугацаанд ингээд нэг юу сэтгэл одоо нэлээ өвдсөн. Тэгээ хүлгөө ярих юм өмнөх нь би бол одоо яг яаж ярих уу? Яагаад ийм зүйл болсон юм бол гэж залбирч байгаад хүлгээ залгасан. Тэгээ хүмүүс маань болтой яасан гэдэг нь би ч нөгөө нэг айгүй тийм гонсорсон сэтгэлээсээ болоод эхлээ жоохон төрөмгий хандаад одоо наад хэмээд бас би одоо чамаа очиж аав маа гэсэн. Манайх үе одоо яас хийсэн л ачи яаж ингэсэн байна гэж өчигдрийн явдлыг бол хэлсэн. Тэгсэн чинь манайх үгүй ээ би энэ одоо төрөө жилийн төгсөлтөд байж ахаар нь 0 руу н ороод би зачаад би галт хийсэн чинь яг багш орж ирж яг тэр дунд нэг таарсан юм аа гэд. Тэгээ би багшд итгэх үү, хүүдэд итгэх үү гэдэг ийм хоёр сонголтын дээр хэлтерээс ирсэн. Тэгээд хүүдээ хүүгийн маань хэлж байгаа байдал одоо маш их ихтэй бас байсан учраас би эргүүлээ захирал руу нуцтаад за буруу ойлгосон байж болзошгүй байнаа гэж тэтгэсэн. Тэгсэн нөгөө багш нар нөгөө одоо бусад одоо хэрэг толгойд гэх юм одоо юу гэж ярилцсагаад за манай хүү бол ерөөсөө тэнд хамааралгүй ерөөсөө татаагүй юм байнаа гэдэг ийм одоо зүйлийг одоо олж мэдээд тагсан маа. Би өчигдөр ингээд бодож ил л та дөвшөө илүү залбирах хэрэгтэй юм байна. Одоо ингээд суулаа төгсөөд гэдэг ч юм уу, хүүхдүүдийн талаар энэ нэг юм харт амьх гэдэг ч юм уу, захаарл гэдэг ч юм уу, одоо мөнгө төр гэдэг ч юм уу, харих дарс гэдэг ч юм уу, маш их уруу татлагууд бол байна. Боддоор 10 жилийн хүүхдүүд веб гэдэг тамхиг их татж байгаа юм байна. Миний хүүхдээ заа за ашгүүдээ веб татаагүй юм байна гэдэг таашрахаас илүү надад илүү цаас асуу зүйл нь за тийг зинкнэсээ дээр татсан хүмүүсд нь яаж байгаа болоо. Сургуулаас одоо ийм их асуудлууд одоо гаргуул яах юм болоо гэдэг. Тэгээ бид нэр хүүхдүүдийн хамтал өөр хүүхдүүдийн хамтал өдөр алгасгүй сайн мөд умартлахгүйгээр байн хөглөө босоо санаж явах хэрэгтэй зүйл бол өөр хүүхдүүдийнхээ одоо төлөө итгэлийн төлөө итгэлийн бат бэх байдлын төлөө түүгээр дамжиж би болж байгаа одоо хамгаалалтын төлөө маш их сайн залбирч явах хэрэгтэй байна. Тэр дөрөвчтөр бол үнэхээр эзэн бас одоо залбирлын хариу болгож миний үг одоо тэр янз янзын эргэн тойронд эсвэл тэ одоо тэр орчинд одоо байхаас одоо тэр хор зурслаас одоо хамгаалсаар байгаа юм байна. Өргөжлүүлэн би илүү сайн залбирах хэрэгтэй юм байна. Гэтэ яг тэр залбирчин. Тэгэл Шоушенки гэдэг нэг юм кино байдаг шүү дээ. Шоронд нэг хүн ороод номыг ингээд хүмүүсээс захиалаад дүр захиалаас захиалаад гэсэн чинь маш олон захидал явуулсны дараа ирдэггүй. Нэг ирсэн чинь за одоо ашгүй чи энэ ном авсан юм чи одоо дахиж бичээрэй гэд тэгсэн. Тэгсэн чи хажуу талаас нь одоо шарынгийн харгалдаг чинь одоо чи бичих юм уу гэд тэгсэн чинь одоо бид бүр өдөр болгон бичсэн чил өдөрт хоёр удаа бичсэн чил бүр яа
гэх
юм. Наагад үшээ илүүх одоо бид нар ингээд залбирах.
Yes.
Сайн байна гэдэг. Энэ одоо зүйлийг бол эзэн бас хамгаалж гисэн. Би бас хамгаалсанд нь маш их баярлж байгаа.
Аа.
Тэгээ ерөнхийдөө бас нэг багшийн хэлж байгаа зүйлийг сонсож байгаад өр хүүхдүүдийг бид нар бас хэд их хамгаалалтын бүх зүйлээс ингээд хамгаалж байгаа яг л нөх хүлэмжинд нөгөө хэмлэлэр энгийн нормал ургах орчныг нь бүрдүүлээд одоо хэсэг байдаг ч гэсэндээ одоо одоо амьдралын жамаар нөгөө хүүхд маань одоо яалтчгүй л одоо гэрээсээ гараад яг хүлэмжнээсээ гарах болно одоо яг эрсдэлтэй орчинлуу тэгээ байгалийн салхи шуурга янз янз зүйлүүд болно. Яг тэр үед бид нар өнөөдөр хүүхдүүдээ яаж итгэлдээр босгон байгуулж итгэлийг нь гүн гүнзгий сөөрлөж байгаа хэв хэмжээнээс улбалаад бид нар ард нь амар тайван байж болох юм байлээ.
Аа
тийм учраас одоо бүх үр хүүхдүүдтэй байгаа одоо аавчны өнөөдөр би бол одоо үр хүүхдүүдийн хамтлаа залбирч тэднийг итгэлээр өсгөхөд нь онцгойлон анхаарцгаая гэж уриалмаар байна. Тэгээд үнэхээр одоо бодит шууд одоо гол залбиранд хариулдаг тэр чиглүүлдэг яг тэр цаг мөчт нь эдгээр шууд бидний залбирал залбирлыг сонсдог учраас талархаж байна.
Амен. Маш их баярлалаа. Өөрийн амьдралын энгийн мөртлөө маш хүчрэхэг нууц гэрчлээс хуваалцсан явдалд богид маш их баярлалаа. Энэ мэдчилэн бидэнтэй холбоотойгоороо Итгэл радио таны гэрчлэлийг сонсож олон хүмүүст энэ гэрчлэлээр дамжуулан Христийг таньж ойлгох тэр боломжийг олгож байгаа. Тэгээд бидний нэг хэсэг болж байгаад маш их баярлалаа.
Амен. Баярлалаа. За тэгээд бүх ахын дүүсээ гэрчлэлийн модонд оруулцгаая. Бухны хийж байгаа ажлыг маш сорогоор анзаарч одоо өдөр хоногийг өнгөрүүлцгээе. Ингэх юм бол үнэхээр гайхалтай зүйлүүд бол эзэн илчлэх болно. Энэ бол надаас миний нэгүсэл бол чамд хангалттай гэв үлэнэр Херманы шүтэрдээ хэлчихсэн шиг яг тэр зүйлүүдийг үнэхээр боддоор хоосон үг гэж хүлээж авахгүй амьдрал дээр харж мэдэрч бас бухны хүчийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж бас ингэж амьдрах болцоо биднэрт байна.
Амен. За маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
Өргөжлүүлээ хамт байгаарай. Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань өргөжлөн танд хүрч байна. Маш гайхалтай гэрчлэлийг 8881 дугаараас холбогдсон боги маань бидэнтэй хуваалцлаа. Өргөжлүүдийнхаа төлөө залбирцгаая. Бид ямар нийгэмд библийн дагуу өдрөөс өдөрт доротон муудч байгаа энэ дэлхий дээр бид амьдарч байна. Бүр муухагаар бүр цаашлуулан хэлбэл үнэхээр энэ мөнхийн зовлон мэт там мэт энэ дэлхий дээр бид амьдарч байна. Тиймээс өр хүүхдүүдийн хандлаа залбирнгуйч тэднийхээ ирээдүй гэхээс илүү Христийг таньж мэдэх түүнд бат суурлагдсан байх тал дээр эцэг эхчүүд бид санаа тавьан залбирх нь ямар гайхалтай буюу ямар их хамгаалалт вэ гэж ингээд та бүхэн бидэнд рүү өөрсдийн гэрчлэлээс хуваалцаараа 8085-99 тэгдэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та гэрчлэлээс хуваалцаараа. Та яриасаа, та гэрчлэлээс, таны гэрчлэлээс болж Христ илүү алдарших болтой. Ингээд алтаа алтаа баярлаа. Би ч гэсэн хүүхдүүдийнхээ төлөө байнга залбирч байгаа. Эзэн бидний залбирлыг сонсоод хамгаалж байгаад талархаж байна гэсэн бол нараа чи нараа Амен эзэн алдарших болтугай гэсэн мэн. Тэгээд зол жаргал гампат итгэгч боги та итгэгч боги та үнэхээр санал нэг байна. Үр хүүхдүүд ирээдүй болсон бүхий л хүүхдүүдийн төлөө өргөн уудам сэтгэлээр бат итгэлээр тууштай залбирч байя гэж бодлоо. Урайлгыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авч байна гэсэн мэн. Үнэхээр гайхалтай гэрчлэлийг хуваалцлаа. Амен баярлаа. Бурхан ерөөг сайхан гэрчлэл байна. Баярлаа эзэн ивэг гайхамшигтай гэрсэл байна гэдэг. Хүмүүсийн тий өөр хон илэрхийлж байгаа илэрхийлэмж үнэхээр гайхалтай. Та таны амьдралд хэрхэн их эзэн гайхалтай зүйлүүдийг сануулсан байна. Тэр болгоносоо хуваалцаасай гэж хүсэж байна. Эзэнт талархыг гэрчлэл гоё байна. Эзэн сануулж үргэлж залбирал залбирал сонсож ойлгуулж чиглүүлж өгдөг шүү. Эзэн алдар шиг амин гэсэн байна. Үнэхээр онцгой гэрчлэл байлаа гэсэн байна. Маш гоё. Хүмүүсийн сэтгэл үнэхээр гайхалтай. Дээр бас нэг гэрчлэл байсан. Сарны Гамбат нэг үгийг бидэнд хуваалцсан байсан. Өнөөдрийн эзний өгсөн үг та нар юуны төлөө залбирч гуйж байна? Түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх түн гэж Матай 11:24-өөс бидэнд гэрчлэн бичсэн байна. Үнэхээр баярлалаа. Ингээд 88:55 дугаараас дуудлага ирсэн. Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлгийг таныг сонсч байна.
Аа, сайн
байна уу? Маш баярлалаа та бидэнтэй холбогдож би гэрчлэн нэвтрүүлгтэй холбогдсон байна. Тэгээ өөрийгөө товчлон танилцуулаад та гэрчлэн үү?
За. Намаг батсан ноосоо босор эдний тэгэл би сүн гомта нэг болсон нэг хоёр бүхтийн хам хамгирдаг. Эрсэн эзэн болсон намаг дуудаагүй гахад тэр маш их хөвчлөө байсан. Дандаа хортлог зөвхөндөө ойлгохгүй байсан. Тэр үед 2007-8 он байсан. А тэгээд 2009 онд энэ бүр эсрээд миний нүд ингээд бүсгүйчсэн бүр ингээд одоо хүүхэн хараад одоо нүдний гаргаас гацчихвээ хэмээр тийм амар том
бүсгүйчсэн
нүдтэй тэгээд зүрхмээ нэгтлэгддэг болсон байсан. Тэгээд маш их амархан гомддог, эсвэл үйлдэг, баярлдаг юу ч болоогүй хаа. Ингээд нэг хутлаа инег л яг тийм нэг сонор болсон байсан. Харин усаа тэгээд энийг манай ээж нь бурхан сэтгэлгүй хүн болохоор бөө мөөгөр маш их дагуулсан. Одоо хаа юу сайн гэдэг тэр болгоноор дагуулад яваад гэсэн тэгээд хамгийн зүйл нь нэг манай аач нь хөсөлтэй хүн болохон оо энэ таны охин чинь одоо айгүй том а гоги огаах юм даа ахгүй байгаа зүйлүүд байлаад ингээд ууртаа уцаартаа болсон байна тэгээд нэг намайг нэг тасуур шиг юм ташуурсан айн тэгээд хүмүүсийн оролцоотой угаахад одоо ингэ сайн төр авчаа тэгээд одоо заах аа могойн амжуу туу одоо охин чи өгөхгүй наваа байна гэж тэгэхгүй. Тэгээд ээж тохсон. Ахны хүн ч санаа зовоод ганцхан хүнтэй байсан би тэр миний хүн жоохон ирсэн. 2-3 байсан. Тэгээд харсаар тэгээд охин нь ийм амар өвчтэй л галзуу солиотой юм. Нэг бол энийг нэг бол уулаа. А тэгээд зүрх мөрхөн дэхээд уурлахаараа юу санаагүй. Бүр тохтуу нэг байсан. Нэг тэр. Тэр хүн л одоо нийтч миний өөрөө төгсөн байгаа. Тухайн үед яа тоочгүй. Тэгээд ээж той төрөндөө гараад цаатаа сай төрмөө гарнда одоо хоёулаа. Тэгвэл хүмүүс яагаад дуумуруу яриад хэвчтэй яриад цаагаа уг нэг ахгүй болохоор ингэж байгаа юм байна. Одоо дүүгийн хүндтэй хийдүүл нэг юм хийсэн юм. Мөнгө төвлөрүүлэх ажлуу. Ой. Айгүй олон зүйл болоод байгаа шүү. Тэгвэл манай ми миний нэг тангил ус манай хамаагүй нэгдүгээр өмдөлд ажилладаг ус ахгүй. Хүүгийн бодроо таануу ирсэн. Та юу хаас уу? Вэ энийг уусуулаад ууг мөг нь авчихвар миний хаалтаа. Өвсөө өвсөө өвдөд бүр өвдөд асуу солиотой юм шиг болоод авах юм аа. Тэгэхгүй юу үе миний осноо уусуул нас яаж таарын бүр уусуулах болох юм байна. Нас бамбаа хатсан зүүд мөрөндө орсон юм шиг уу дараас тэр нэтэр юм ли ирсэн маань гэж хэлдэг. Тэгээд тошоогоо яалтаар гүйцээд эмлэгчтэй хардхан өглөө 7 өнөө тайлх юм байна. Тэгээд тайлх зүг бас ерөөсөө тайлхнд авчруу шууд хаалханд болсон байхгүй. Аа тэгээд бамбагаа хуулаа. За сайхан одоо юу төсөнд дуусаад юу нэг сайн төрний юм хаашаа. Тайлхлаа их хой болсон. Гэтэл тасдаг бол. Мм. Нагаад үгүй ширмэг бадаараа гэрэс ойлгох. Тэгээд өсөн амсан ийг татсан хэсгээр нөө бамбаг хаалсан хүмүүс өнгөтэй бай. Ингээ эмлэх гэж харсахад 10 оноос гарддаг. 10 оноос гарддаг. Бамбаг хаалсаа тэгээд эмчлэгээ хийлээ. Сайхан 10 оноос хэсгээр ингээ халаад нас гараад би гардгүй. Хэрэв гарахгүй ингээд эхлээд чинь нэг сар байгаа. Нэг сар 2 3 гэдэг. Нэг сар чинь одоо 12 сарын 31-нд баяр болсон шүү дээ.
Аа.
Шинэ жилийн баяр болсон. Эмлэх гэсэн. За цагаар сар 2 сар цагаар сар болгоо эмлэх гэсэн. Ингээ бүх баяраар би гав гав гэж палаатанда ганцаарч нөөсдөг. Тэгээд эмчтэй очиад өөс нүчэ би яагаад эмчлэх хэрэггүй юм хаглаа гэж эмчтэй. Би одоо гармаа нүсээ би чинь ээжийг охиныгоо танаад нээж мэнэ. Намаг хэрэгж хэлсэн зүйтэй ажиллаа гээ миний өхний таван дүнгийн байдаг. Нэгдүгээр гарья гэсэн чинь гарах болов уу? Та яа юу яг яах хиймээ намаг би. Би шүрмэс тахтаа шүрмэ унтахгүй байна. Тэгээд шо тарай ирээд босчихъя гэж ийм сонирм болсон.
Одоо та ямар вэ? Одоо та ямар вэ?
Одоо дуусах байна. Одоо яг сундаа ирсэн.
За.
Яг өнөрт хэлсэн нэ гол оршилтэй юм.
Бидний цаг маш багаа шүү.
Аа за.
Та жоохон тоцоод яв.
Магаш би тоцоод үлдсэний яаж вэ?
Тэгээд
эмгэлээс гарлаа. Гэртээ гарлаа. Шүрмэс татаа. Шүржин аамар боллоо. За гар үзний шүрмэс батаараа. Ингээ хоолоо болоо ч уснагаа төрөөсө. Нүүр ам эмчээс уух уулаа. Ээ жаагаас манай ивчи хүү намаг нүүр цаваачаа иймээ самгийн ивчээ үүгээрээ тэр тусгай хийлгээ гайг ус. Та тэгэл би өхмөр юм даа та. Хүн чинь нэг эсвэлээ унаа уххгүй л бас энэ ерөөсөө идэхгүй байна даа. Байл ерөөсөө байг амиа хоцсон болдог. Тэгэхээр бэлэг манай охин чинь цуглаанд болчихсон. Ажууд чинь манай хамар хэвэн цуглаанд болчихсон. Тэгэхээр тийш яг уугаар ам дуугаар дагуулсан. Ээ бид нар таны төлөө залбирдаг. Юу Есүс тийм байхгүй миний хаан. Би ийш яваад баг би. Айдаа эсэргүүцдэг байсан эснийг. Тэгээ дараа нь миний хаан ингээд 7 оноо сүүлийн нэг 3-7 оны дараа юус энэ юу болоод байна. Энэ хашааныхаа даваад харсан асуу. Энэ хүмүүс үчирнаа шүү. Боо баяр хөөрөлтөсөн. Аашаагаас аваад оорлоо шүү дээ. Хаалгаар нь орно байж. Хаалгаар нь ороод миний оо манай андууд үгээс ороод ирсэн байх гэж өгөхгүй юм байна. Тэгээ тайруулаад залбирлаа. Оо би өөс. Дараа цаг өгөх юм байна. Юу олоод байгаа юм бэ? Ичээ сүулдэ. Хүмүүс ингээд залбираа суулаад бас би өөсөөр яамаа хөө юм дахраад бас би өөсөөр. Дэлхийг сууд би суугаад хүмүүс ороод тэгээ дараа нь зүүн нам тухайн намаа дууссаж байгаа. Миний хаалга автоор нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд 10 онд ихсэх болсондоо ихсэн.
2010 онд гэсэн үү?
10 онд ихсэх болсон.
2010 онд итгэлийн амьдралаар өнөөдрийг хүртэл та амьдарсан.
Тэр хүүхдүүдээр дамжуулсан. Хамгийн гол нь наа тоо. Тэр хүүхдийн багш надад манай зүгээр орж ирээ. Надад ихсэх номыг уншиж өгөнгөөсөн. Аа, ий уучлаарай энэ бие бичиг. Юу аа, бид үзвэл наа хатаа гэж хэлсэн.
Мм.
Аа, ий нөөдөө хэлсэн асанаа амар чөлтөн байхгүй Есүсийн нэрээр тоохогсож таа.
Амен. Ихэдсэн маань алдар шах болтгоо.
Одоо цуглаанд өөрчлөлт байна. Мм.
Вау. Ихэдсэн таны амьдралыг ивэн гөрөх
болтгоо. Оо, ий хаосны залбирлын хариу гарсан. Ажил олцол. Оо, хүмүүс нэр ажил хиймээр байна. Ийм короны мөнгө олмаар байна гэж намайг хатар судлаа үнснээ л баруулсан.
Вау, их эзэн маань алд шиг.
Аа, хүн шиг та.
Маш баярлалаа.
Ажилтнаар байгаа шүү.
За, би биш нэвтрүүлэгтэйгээ үргэлж хамт байгаараа. Танд маш их баярлалаа. Өглөө хермоны шүүдэртэйгээ хамт байгаараа.
За, баярлалаа. Хермоны Энэ пастара бэлгээ ивч маань ажилтаас нь бас баярлалаа гэж залхиндуулаад дамжуулсан.
За баярлалаа.
Залбирлалт минь хариулсан бас баярлалаа.
Баярлалаа.
Бэлгээ ивч хүмүүсээ залбирчих.
үргэлжлүүлэн хамт байгаарай. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Тэгээд бидэнд маш бага хугацаа үлдсэн. Тэгээд энэ хооронд бид мөнх насан гэдэг хүний гэрчлэлийг сонсох байсан өнөөдөр. Бидэнд ирсэн гэрчлэлээс гэхдээ сонсч амжсангүй. Тэгээд та их эзнийг гэрчлэлсэн амьдралаар өдөр болгон алхаж гişгэж амьдраасаа хэмээн хүсэж байна. Тэгээд та мэдээж Христ итгэсэн тухай гэрчлэлээсээ бид ярина. Тэгээд харин бид ярихдаа нэг гурван хэсэгт болгон хуваагаад маш товчхон тэгээд маш гоё яг гол поинтуудаа хилээд ярьж ярихын тулд маш сайн бэлдэж бичээсэй гэж хүсэж байна одоо. Бид бол би гэрчлэл нэвтрүүлэг яваад өнөөдөр бол 20 гэдэг дугаар юм уу да. Үргэлжлэн өдөр болгон тэ би гэрчлэл нэвтрүүлэг явж байгаа. Харин та яг өөрийнхөө гэрчлэлийг өнгөрсөн одоо тэгээд бас өөрчлөгдсөн амьдралынхаа талаар та ингэж цаг уюудад хувааж гой бичээсэй гэж хүсэж чинь тэгээд бичиж хагаад яг гой орж ирээд бэлтгэлтэйгээр та гэрчлэлийнхаа тухай яриасаа өөрийнхөө итгэлийн амьдралын хэрхэн итгэсэн тухай түүхээсээ яриасаа гэж хүсэж байгаа. Дээр нь өдөр тутмын гэрчлэлүүд байна. Их эзэн таны амьдрал юу хийж байгаа энэ болгоныг анзаарч харж гэрчлэх эн чадварыг та бас би болгоосоо хэмээн хүсэж байна. Үнэхээр гайхалтай их эзэн өдөр тутамд бидний амьдрал ажилласаар байдаг. Бид анзаарахгүй байхад бидний өрх хөвгтүүд, бидний иргэн тойронд байгаа хөвгтүүд томорсоор байна, томорсоор байна, дээшээ өссөөр л байна. Харин миний хувьд ажил бас үйлчлэл гэдэг гинтл харахад хөвгтүүд маш том болцоосон олон зүйлийг биед байгаад хийдэг болцоосон байна. Тэгээ миний жохон анзаарч яхаа за окей би хүүхдүүдтэйгээ илүү цаг өнгөрөх төр анхаарахгүй бол болохгүй гэдэг үүднээс тав дахь өдөр бүтэн сая өдрийн орой ингээд яг 7 хоногт 2 удаа яг хүүхдүүдтэйгээ сууж библ уншиж хамтдаа ярилцаж хоол өөрийн гараар хоол хийж ингэж бүр одоо нэг 2 сар болж гинөө тэгж одоо хийж эхлээд харин үүнээс хойш тэг хүүхдүүдийн маань яг энэ цагаа хүлээж байгаа хүлээлт энэ болгоно маань шал өөр болж байгаа. Өмнө нь бол би та бүхэнд хэлжсэн 365 өдөр болгон бид хамт суусан, библ уншиж, үг цээжилж тэгэд тасарсан. 2 жил бид нар юу ч хийж чадаагүй. Хаяа нэг сууж уулзаж, библ уншиж ингэж ийсэн. Харин 365 хоног хийхэд маш их хөдөлмөр зарж маш их хичээл зүтгэл гаргасан хэрнээ зөвөр үнийг алдахад цогсоход маш амархан юм байна. Нэг л өдөр 2 өдөр л ингээд шууд алдчихдаг. Харин үнийг эргэн сэргээж ин 7 хоногт 2 удаа ингэж бүр тогтмол суухаар болсон. Харин их эзэн маань ивэсэр байна. Бидний юу ч болж исэн энэ цагийнхаа төлөө маш их сэтгэл гаргаж байгаа. Энэ мэтчлэн та бүхэн өөрийн гэрчлэлээс хуваалцаасаа ингэж ихснээс болж бидний харилцаа, үр хөвгдүүдтэйгээ харилцаа нь дээрдж байгаа, сайхан болж байгаа, өөрчлөгдөж байгаа. Том болж байгаа хөвгдүүд маань цаашаа байсан бол илүү найшаага намайг хүлээдэг болсон, намайг хоол хийхийг тисэн ядан хүлээдэг болсон гэд. Ийм болгон үнэхээр гайхалтай. Тэгээд энэс одоо үргэлжлээд их эзний үгийг дамжуулах, хамтдаа ярилцах сайхан цагуд бий болж байгаа. Энэ мэтчлэн та өдөр тутмынхаа гэрчлэлүүдийг их эзэн таны амьдралд юу хийж байгааг та гэрчлэх боломжтой. Өглөө бүр нарыг мандуулж бидний төлөө энэ сайхан өдрүүдийг өгж байгаа их эзэндээ талархъя. Өдөр бүр гэрчлэл дүүрэн амьдарч байгаа. Бидний эзэн үргэлж биднийг сонсож заримдаа бидний бодоогүй гайхалтай зүйлийг бидний төлөө хийсэн байдаг. Тэр бол залбирлыг хизээч хоосон буцаадаггүй. Эмх зэгцэн бурхан юм аа гэж биднэрүү гэрчлсэн байна. Амийн их эзэн маань алдарш холтгой. Ингээд та өөрийн гэрчлэлээ бэлдээд маргааш дахин орж ирээсэ бидний шууд утас 8085 99 дугаар Итгэл радиогийн мессеж чат хэсэг дээр та бас өөрийн гэрчлэлээ бидэн рүү илгээгээрэй. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд алдар нэрийг тань дуудан байж агуу гайхамшиг их тань тоочин өгүүлье гэж бүгдрэй хамтдаа их эзний хийсэн зүйлүүдийг өдрө болгон ам уралдан утас халаан байран тоочин үг үлцгээ. Их эзэн маань алдар шиг өнөөдөр хамт байсан сонсогч танд маш их баярлаа. Ингээд маргааш уулзцгаая.
Хинч дэлгүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэлгүүний суурин дээр тавьдаг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.